Jeg er netop blevet færdig med at skrive min første bog. Ja, min første bog. Og det har været en fuldstændig sindssyg rejse. Bogens titel bliver Ludvigs Lektioner. Og det bliver altså 56 lektioner i 5 zoner fordelt over bogen. Hvor vi blandt andet kommer ind på mindset, motivation, netværk og meget mere. Alt sammen baseret på egne erfaringer, forskning, spændende teorier og nogle af de samtaler, jeg har haft i min podcast igennem de sidste 3-4 år. Jeg deler min historie fra DJ-livets tomhed til at finde mit hvorfor og giver dig værktøjer til livet, som jeg selv har brugt. Altså værktøjer, der virkelig virker. Så føler du dig nogle gange fanget i hverdagens kaos eller er usikker på næste skridt, så kan det være, at Ludvigs Lektioner er noget for dig. Så gå ind på ludvigspodcast.dk og tilmeld dig presale, og så ja, får du tydelig adgang til bogen. Jeg håber, du har lyst til at støtte op om det. Velkommen til.
Tak skal du have.
Kasper Tordal.
Det må du sige.
Jeg tænker, vi skulle snakke lidt om... Hvad skal man sige? Ejendomsmarkedet?
Ja. Det er i hvert fald spændende, må man sige, i øjeblikket. Der er fart på.
Det er umuligt, og altså, som jeg ser det, er det umuligt at... Altså, hvad hvis du bor i København? Man skal virkelig have mange penge for at have råd til noget bolig, skal man ikke?
Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, man kan sige, at en toværelses i dag går jo for... Altså nærmest mere end 4 millioner på dem alle sammen, ikke? Jeg tager slet ikke tænke på, hvis man var førstegangskøber. Altså, det er frygteligt. Du skal virkelig op og tjene mange penge.
Vi har da sådan lidt... Jeg har tænkt, fordi nu er jeg har jo to små børn. Mm. Altså, det er jo fedt for alle de mennesker, der tjener rigtig mange penge på at have købt en lejlighed billigt, og nu kan sælge den sindssygt dyrt, ikke? Mm. Men når man får børn... Altså, børnene skal jo også have en lejlighed at bo i, så man skyder jo sig selv i foden, tænker jeg. Eller hvad?
Ja, men det kan man hvad du tænker på. Altså, køber du den til dig selv, eller køber du den til dem, eller...
Men altså, børnene kommer jo ikke til at have råd til en lejlighed, når de er...
Måske ikke. Man kan sige, lige nu der er vi jo på det højeste nogensinde i forhold til ejendomsmarkedet, på lejlighed i hvert fald. Mm. Også på villaer i nogle områder. Men man kan sige, hvis du har penge til det, jamen, så kan du investere allerede nu til dine børn. Lege den ud, indtil de er gamle nok til at selv at flytte ind. Det kommer an på, hvilken ordning du har. Men der er ikke nogen tvivl, uanset hvad, så skal der penge til.
Hvorfor tror du, det endte der? Altså, at priserne er blevet så høje?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Der er jo mange faktorer, der spiller ind. Altså, en ting er jo, vi er blevet rige. Altså, danskerne har jo simpelthen så mange penge i øjeblikket. Og det lyder forkert, for der kan sikkert sidde en masse, som ikke har. Men der er rigtig mange, der har fået...
En masse, der sidder og tænker, hvem fanden er det? Hvorfor er det ikke mig?
Ja, lige præcis. Ja. Og der kan også godt være en ulighed der. Det vil jeg ikke begynde at gå ind på. Men der er ikke nogen tvivl om, at dem, der har lejlighederne i dag, jamen, de har jo kan man sige, blevet begunstiget af den stigning, der har været de sidste mange år.
Ja.
Og hvis du er med på den bølge, så er det super sjovt. Ja. Hvis du ikke er med på den, så er det super hårdt. Og bare altså genialt, altså generelt svært at komme ind. Som sagt, du skal virkelig have mange penge. Ja. Men jeg vil sige, altså, hvis du har 10 millioner, du ikke skal bruge til noget, jamen, få dem investeret.
Tror du, det er holdbart, at det er så, altså, at priserne er så høje?
Nej, altså jo, det tror jeg i virkeligheden. Men det går altid i bølgegang. Det handler bare om, hvornår den går ned igen. Mm. Det skal nok komme på et tidspunkt, men jeg tror, hvis man kigger ud i fremtiden, 50 år frem, jamen, så vil det også være endnu vildere. Det er jo bare historisk set, hvis man kigger tilbage. Jamen, det går bare fremad på boligmarkedet.
Tror du så, en lejlighed, der koster 10 millioner i dag, koster 30 millioner om 50 år?
Ja, det vil jeg forestille mig.
Seriøst?
Jamen, det kommer det til. Der er jo også inflation og alt muligt andet, der kommer til at spille ind. Men der er ikke nogen tvivl om, specielt i København, Aarhus, alle de store byer, boligmarkedet er sindssygt. Og det er bare for dem, der har penge. Mm. Det er der ikke nogen tvivl om. Det kommer til at gå en vej. Og så er det bare et spørgsmål om, hvornår der lige kommer nogle små knæk undervejs.
Er det ikke noget med, at man skal sådan... Altså, man skal jo, hvis man godt vil ind på boligmarkedet, så er man nødt til at spille spillet. Så hvis der nu sidder en derude og siger, okay, men jeg har jo ikke... Altså, min drømmelejlighed er en lejlighed til, whatever, 4 millioner. Ja. Men det ved jeg godt er urealistisk. Hvordan når man så derop? Hvad vil du anbefale, man gør?
Ja, man kan sige, hvis man er førstegangskøber, jamen, så skal man måske bare starte med noget mindre, som ikke ligger i København K. Mm. Så må du flytte til, whatever, Vestegn. Hvor du kan få noget til nogle ordentlige penge. Og så er det så spørgsmålet, om de kommer til at stige, eller om du bare får betalt nok af, så der faktisk kommer til at være en friværdi, som du så kan bruge senere hen. Problemet er bare, hvis du kommer for sent i gang, i hvert fald som det ser ud lige nu, og som det har set ud de sidste par år, jamen selvom du kommer til at spare op eller betale af på dit lån, jamen så får du bare ikke nok i frivillig, for lejligheden stiger så bare forholdsvis den anden vej rundt. Så den udbetaling, som du måske har sparet op, jamen det vil muligvis ikke være nok, hvis du så gerne vil op i noget større senere hen. Så jeg vil sige, kom på boligmarkedet hurtigst muligt. Det vil være mit take på det.
Ja, altså, der er jeg jo dummet mig. Jeg bor jo i en af de der helt vanvittige andelsboligforeninger i København, hvor at, hvad fanden var det, jeg tror vi, vores 99 kvadratmeters lejlighed gav vi, fordi den var i dårlig stand, gav vi 20.000 kroner for. På en andel, ikke? Og så koster den 5.000 om måneden i husleje. Og det er jo, der er jo rigtig mange, der sidder nu og sådan sikkert tænker, ej, dit heldige svin lød ved, og nu skulle du ikke brokke dig og sådan noget. Men jeg tillader mig alligevel at brokke mig lidt, fordi at, hvor stor en gave det end har været. Altså, det var jo pissefedt, at jeg var 18 år gammel, og næsten kunne købe min egen, jeg tror, det var 20.000 kroner af min mor, og så købte jeg min egen toværelses 60 kvadratmeters andelslejlighed til 60.000 kroner.
Ja.
Huslejen var 2.500 om måneden dengang, ikke? Altså sådan ingenting.
Ja.
Det var jeg jo rigtig glad for. Men det mindset, der fulgte med, var jo så, at når man nu har jeg en masse penge til år, så nu går jeg ud og bruger dem, eller nu sparer jeg op, eksempelvis, hvor jeg bare satte penge ind på en bankkonto hver måned, og så steg de ikke værdi. Så sådan, jeg er jo sindssygt glad for, altså jeg er jo virkelig taknemmelig for at bo i sådan en billig, billig andelsforening, hvor det rent faktisk er muligt at få en lejlighed, også når man har børn og sådan noget, som jeg har.
Ja.
Men jeg ville rent faktisk næsten have ønsket, at jeg havde, ligesom min ven fra gymnasiet, Rasmus, kan jeg huske, han købte vist en ejerlejlighed på Halmtorvet til en toværelses på 50-60 kvadratmeter til 1,2, ikke? I 2007.
Det er en fin investering.
Jeg kan vide, hvad den er værd i dag, ikke? Altså 3-4 millioner?
Ja, over 4 millioner, vil jeg sige. Altså, det er med umiddelbart gæt.
Så jeg sidder nu og tænker, ej, det har været fedt at bo sådan et sted.
Mm.
Men det har også samtidig ikke været fedt, fordi jeg er jo ikke kommet på markedet.
Nej, det er jo så det, og det er det, man skal overveje, hvis man har penge til det. Altså i virkeligheden lyder det jo til, at hvis du har boet i en billig andel, så kunne du faktisk godt have investeret ved siden af, altså bare lejet noget. Så kunne du få nogle andre til at betale for lånet undervejs, hvis omstændighederne var til det.
Det siger vores andelsforening, man ikke må.
Jamen, du må vel godt eje noget andet, hvis du lejer den ud. Altså, det kan de vel ikke...
Der er vist nogle regler eller et eller andet.
Altså, det kan godt være noget gammelt, den der.
Der er et eller andet, en gammel regel eller et eller andet.
Ja.
Men jeg ved ikke, om du forstår, hvad jeg mener. Altså, det er sådan, du ved, mindsetet, der fulgte med. Altså, ja. Så det er det, der er gået op for mig nu her i de sådan, senere år. Det er, at sådan, det der med at have mange penge, eller sådan, eller kunne købe noget dyrt, der ligger et bagvedliggende mindset, hvor man ligesom spiller med på det spil, som alle de andre spiller med på, ikke?
Jo, altså jeg vil sige, jeg har en del ejendom i min tid, og ingen af dem har rigtig været med investering for øje. Altså, det har været tilfældigheder, eller hvad kan man sige, mere bare held i forhold til, hvordan markedet har været. Jeg har også mistet på ejendom undervejs. Man kan sige, hvis du går ind og gerne vil købe noget, du skal bo i, jamen så gå efter noget, du kan være glad for, medmindre du køber det som investering.
Mm.
Altså se dig selv i den. Fordi ellers så lige pludselig, jamen, så havner du med, at du har købt noget i 7 eller i 6, og så kommer krisen, og så er du på røven, fordi du skulle til at sælge den, ikke? Der vil jeg sige, jamen, find noget, du godt kan lide, men jeg kan sagtens forstå det her med, at det er ærgerligt ikke at være kommet med på bølgen.
Hvis du var, lad os sige, du var studerende, du er blevet færdig med gymnasiet, du har haft et år sabbatår, og du tænker, jeg skal studere snart, jeg kunne godt tænke mig at komme på boligmarkedet, hvordan vil du gøre i dag?
Jeg vil tale
du står på bunden. Du starter fra nul, basically. Du har ikke nogen forældre, der hjælper dig.
Det er et godt spørgsmål. Jamen, en ting er jo, altså, kravene er jo blevet markant svære at leve op til i forhold til bankerne, som gerne vil låne penge ud til nogen.
Ja.
Så man kan sige, du skal først have et grundlag, som gør, at du overhovedet kan gå i banken og sige, nå, hvad så, skal vi lege? Men derfra så handler det om at sætte sig et mål. Så siger man godt, hvad er det, jeg gerne vil købe? Hvad er det, jeg skal have af indtægt for at kunne få købt det her? Og så skal der selvfølgelig være en opsparing der bagved.
Hvad er grundlaget så? Det er sådan at kunne vise banken, at her tjener penge. Er det basically bare det?
Ja, men altså en ting er jo, at man kan sige, at der er jo en gældsfaktor, man skal leve op til, når man låner til en fast ejendom. Noget andet er jo så, hvis du så går ind og siger til banken, forresten, så starter jeg på et studie lige her om 3 måneder. Vil jeg låne med nogle penge? Jeg kommer ikke til at tjene det samme om 3 måneder. Så kommer de også til at slå i bakgear. Mm. Fordi de vil jo gerne have, at det bliver kontinuerligt, og du virkelig sidder og ikke kan betale lånet af.
Ja.
Så jeg tror, jeg vil sætte mig i noget, som jeg ved, jeg vil have råd til. Jeg vil sætte mig et mål, som vil hedde godt, jamen hvis min plan er de næste 3-5 år at skulle på uni, jamen så skal jeg kunne sidde med de udgifter, som jeg har råd til at også skulle betale i forhold til at have et job ved siden af, eller hvordan man nu end skal få det til at løbe rundt.
Mm.
Og så må man tage springet derefter og så sige godt, jamen lige nu har jeg råd til 40 kvadratmeter. Når jeg så bliver færdiguddannet, så får jeg forhåbentlig en højere løn. Og så kan jeg køre videre derfra.
Jeg kunne forestille mig, det er svært at bede danske curlingbørn, du skal passe på, hvad jeg siger, at bede dem om at klemme ballerne sammen og tage ekstra arbejde ved siden af studiet, når de er vant til at komme fra mor og fars varme derhjemme, hvor alt bliver betalt.
Men,
det kræver, hvis man skal ind på boligmarkedet. Hvis du skal studere, så skal du vel også arbejde rimelig meget ved siden af, for at kunne få lortet til at køre rundt.
Ja, eller så skal du i hvert fald have nogen, der står bag dig, som kan sikre, at de penge, som du låner, de bliver også betalt af igen.
Ja.
Kan jo godt få nogle forældre. Nu snakker vi om curlingbørn. Jeg tør heller ikke gå ind i den diskussion.
Nej.
Du skal på en eller anden måde vise en sikkerhed. Så om du ikke gider bare at arbejde for det, jamen, så skal du i hvert fald have nogen, som ligesom kan stå inden for, at de afdrag, der er, jamen, de skal altså også kunne afholdes.
Ja.
Men nej, det er da helt sikkert svært. Det er jo en kæmpe udfordring. Og det er jo derfor, du ser lejelejligheder på 30 kvadratmeter i dag, der bliver lejet ud for 10.000, 12.000. Det er jo fuldstændig
30,
vanvittigt.
30 kvadratmeter.
Jamen, men det er jo vanvittigt. Det er jo vanvittigt. og jeg forstår ikke, at nogen, der går ind i det, men det er jo så, fordi de ikke kan få lov til at købe.
Ja.
Hvad er valgmuligheden så? Du kommer fra Jylland, du skal studere i København. Hvor kunne du bo hen? Jamen, så må man jo bare finde det første og det bedste, skulle jeg til at sige.
Altså, jeg kommer til at være iskold over for mine børn.
Mm.
Altså, jeg håber, vi stadig bor i samme ejendom, så de kan få sig en lejlighed der, ikke? Og de har en børneopsparing, så kan de bruge penge på det. Eller hvad de har lyst til at bruge penge på.
Ja.
Men hvis min datter eller søn kommer til mig og siger, far, jeg skal studere på KU inde i midten af byen, og jeg vil rigtig gerne bo i Pisseranden, og hvis jeg er millionær til den tid, og han kigger på mig og siger, kan du hjælpe mig med at betale min leje eller andet, fordi jeg skal jo bo centralt og godt, og der, hvor alle de seje mennesker bor. Bad luck.
Ja.
Altså, du må sgu finde en lejebolig i Hvidovre eller et eller andet. Altså, sådan, det er da sådan lidt tæring efter næring. Også hvad man giver med videre, ikke? Altså,
jo, men det er jo lige præcis det.
Jeg ved ikke, om du har det på samme måde med dine egne børn?
Jamen, jeg har det på samme måde, fordi ja. jeg kan også godt være meget konservativ i forhold til at sige, godt, jamen, hvis der er noget, du gerne vil have, så må du også vise, at du gerne vil have det. Mm. Og ikke bare pege på det. Altså, det fungerer ikke i mit liv. De skal virkelig ville det.
Ja.
Og også vise det. Men omvendt, hvis jeg havde pengene til at købe en lejlighed, som jeg ville have en god formodning om, kunne stige i værdi, så ville jeg ikke have noget måde at købe den.
Nej.
Og så få sat dem ind som lejere i den periode, de har behov for det.
Ja.
Fordi jeg vil vide, at de så, hvad kan man sige, at den vil forrente sig selv i forhold til at stige i pris.
Ja, så sådan en investeringsøje.
Ja, altså så jeg vil gerne gøre dem en tjeneste, men jeg vil ikke bare sætte dem ind og så sige, det koster der så 2.000 kroner på 100 kvadratmeter i København K. glem det. Altså så må de finde nogen at bo sammen med, eller de må tage sig et ekstra job eller lignende. Det er livsvilkåret.
Ja.
Ingen tvivl.
Hvad er din historie?
Jamen min historie, den er, at jamen, den er vel i virkeligheden bare, jeg er gået en skævere vej end mange andre. Jeg var ikke mønstereleven på nogen som helst måde. Jeg har svært ved at sidde stille. Jeg vil gerne ud i frikvarteren. Jeg vil gerne larme og lave ballade. Løbe efter damer. Også som ung. Og derfra, jamen, så har det taget en vej, hvor det var, jeg var heldig at være god til at spille fodbold. På den måde, så kom jeg ind på en HHX. Og da fodbold lige pludselig ikke kunne mere, fordi jeg fik en grim skade med knæet, jamen så røg jeg tilbage og gik på gymnasiet hjemme, hvor jeg selv kom fra. Der blev jeg smidt ud i 2. G, skulle tage det hele om. Og da jeg så skulle tage det hele om, i forhold til at gå på HF i stedet, jamen så tænkte jeg, det kan satme være løgn, det er. Nu går jeg op til eksamen, fuld pensum, og så er jeg videre. Så jeg færdiggjorde faktisk hele den gymnasiale på 2,5 år. Simpelthen fordi jeg ikke gad. Og man kan sige, der har sikkert også været noget held i det i forhold til at kunne forsvare sig mundtligt på en eller anden måde, hvor det man har ikke altid lige vidst det hele.
Ja.
Men derfra så har jeg faktisk altid været i, hvad kan man sige, i lære. Jeg startede i et forsikringsselskab, hvor jeg fik løn, imens jeg blev uddannet inden for forsikring og pension. Derfra har jeg været i rådgivningsbranchen inden for økonomi, uvildig rådgivning.
Mm.
Og derefter så kom jeg ind i ejendomsmæglerbranchen.
Og hvor, altså så ejendomsmæglerbranchen, hvorfor lukkede det?
Det har altid lukket. Mm. Siden jeg var 14 år gammel, har jeg kigget på ejendom. Nu er det heldigvis blevet nemmere, man ikke skal ind på alle sider. Nu er der bare noget, der hedder boligsiden.
Ja.
Så nu er det hele lidt nemmere. Men jeg har alle dage været fascineret af. En ting er selve markedet, altså de bevægelser, der kommer, når der kommer prisstigninger, fald osv. Men noget andet er også det, man kan gøre med ejendommene. Hvis du ser et nedlagt landbrug eller lignende i dag, så tænker jeg aldrig i mit liv, om jeg skulle sætte min fødder derinde. Og det eneste, jeg ser, det er mulighed.
Mm.
Så der ligger noget der, Og så tror jeg, kombineret med, at jeg så har været i salg rigtig mange år i forhold til pensioner og forsikring, selvom det lyder forkert, det er salg, det skulle gerne være rådgivning, men det er det altså.
Ja.
Så har jeg lært, at det, der i virkeligheden er spændende, det er mennesker.
Mm.
Forstå, hvorfor de har travlt, eller sætte sig ind i, okay, det er en skilsmisse, dødsfald, hvad det nu end kunne være. Hvordan gør jeg det bedst for de kunder, jeg sidder overfor lige nu?
Mm.
Det er spændende, synes jeg.
Hvordan oplever du ejendomsmæglerbranchen? Hvordan er den i dag?
Den er tof. Hård konkurrence. Den er for nogen, når man ser det udefra, beskidt i forhold til, hvilken tricks, der bliver brugt.
Ja, fordi det er ikke det bedste ry, ejendomsmægler har, vel?
Jeg ved sådan ikke, om det ligger over eller under brugtvognsforhandler, men jeg vil sige, jeg ser det på en måde, hvor der er enormt mange, jeg har enormt dygtige kollegaer i sikkert hele landet, uden at jeg kender dem alle sammen. Men der er jo også bare nogle brødende kar, hvor det går for stærkt, eller hvor de ikke lige har etik og moral med på arbejde hver dag, hører jeg.
Ja.
Der ser jeg det som min mærkesag, at de kunder, som jeg har med at gøre, de skal behandles ordentligt. De står alle sammen i en forskellig situation, men uanset hvad, så skal de have den opmærksomhed og den, skal vi sige, kærlighed, som de har behov for i lige præcis den situation, de står i.
Mm. Hvorfor tror du, det er blevet sådan, at ejendomsmæglere, de har så dårligt ry? Og hvorfor er der så mange, der har så mange dårlige oplevelser med ejendomsmæglere? Er det bare sådan underliggende grådighed, eller?
Jeg tror, der ligger noget i, at belønningen, eller hvad man kan sige, lønningen i, at du går på arbejde som ejendomsmægler rigtig mange steder, er, at du starter fra scratch. Det vil sige, hver gang det er den første, jamen så er du på nul salg, eller nul kommissioner, som det hedder, altså få en ejendom til salg. Så nu skal du bare ud og håndte. Og ja. Du får først penge, når du har fået noget ind eller ud. Ja. Og der kan jo komme en skævvridning i, om det er huset eller ejendommen, samt dem, der bor der er de vigtigste, eller om det er, at du får din løn. Som clincher, tror jeg.
Mm.
Og det er også det, som jeg ser som min kæphest, når vi skal til at lave noget, eller når vi laver noget i vores firma, jamen det er, at vi vil gerne belønne vores medarbejdere fra start af. De skal ikke tro eller frygte, at de ikke kan betale deres husleje, at de ikke kan tage på ferie med deres børn, at de ikke kan holde fri. De skal arbejde hårdt, de skal arbejde godt. Det er kunden, der er i fokus, og det er dem selv, der er i fokus.
Mm.
Jeg tror på, at hvis man har nogle kollegaer, som får den fleksibilitet, der skal til i dagens Danmark, så får du også bare et bedre produkt, og vores kunder bliver mere tilfredse.
Ja. Hvad er det, I laver i forhold til en almindelig ejendomsmægler? Hvad er det, jeres funktion er?
Jamen, vores funktion er jo i virkeligheden den samme. Man kan sige, et ejendomssalg er et ejendomssalg, men det kan gøres på forskellige måder, det kan gøres til forskellige priser. En ting er, vi er meget prisbevidste, vi er meget transparente, og vi er let tilgængelige. De ved, hvem de skal tale med, de har det direkte nummer, og de ved, når ejendommen er solgt, men så har det kostet det, der står på papiret, et sted. Og ikke dele ud på alle mulige forskellige mellembeløb, og har du solgt over eller under, og alt muligt andet.
Er det virkelig noget ud til der, altså, at man er nødt til at have det som salgsargumenter nu, som sådan en moderne ejendomsmægler?
Altså, jamen, jeg tror på, hvis du var mig, der skulle sælge i dag, så ville jeg vide, hvad jeg fik ud af det i sidste ende. Man kan sige, at der er altid en risiko for, at ejendommen bliver solgt lavere.
Ja.
Men selv hvis, jamen, så skal man kigge hele formidlingsaftalen igennem grundigt, fordi der står altså 17.000 tal,
ja.
Og man forstår det ikke som menig mand.
Nej.
Og det synes jeg er forkert. Jeg synes ikke, det skal ikke være svært at sælge en ejendom.
Nej.
Det skal være nemt lige til, og til de vilkår, man har aftalt.
Hvornår vidste du så, at du ikke kunne arbejde under andres rammer mere? Altså, du har vel været ansat hos en mere sådan typisk ejendomsmægler før, og så startede dit eget?
Ja. Altså, jeg kan godt arbejde under andres rammer, men jeg har også en forpligtelse til at have mig selv med i det.
Mm.
Og hvis jeg bliver bedt om at gå ud og tage 10 ejendomme til salg på en måned, og jeg kun får 8, jamen, hvis jeg så bliver punket for de sidste 2, jeg ikke har fået ind, så bliver jeg jo presset som ansat, hvis jeg har en chef, der dunker mig i hovedet.
Mm.
Så det vigtige for mig er i hvert fald bare, at selvom jeg skulle arbejde for andre, jamen, så vil jeg have mig selv med i det. Og det vil sige, jeg vil ikke lyve for mine kunder. Jeg vil ikke fortælle dem, jeg har lavet en køber. Du kan bare give den til mig. Jeg har en køber lige herovre.
Og det er noget, der bliver gjort nu, eller?
Ja, det er noget, man ser. Det vil jeg sige. At man mister en kommission altså til en kollega, kundekollega, simpelthen fordi de står med at flagre med et eller andet datablad i hånden, hvor der står en masse kunder på.
Og som det, ikke eksisterer.
Det kan godt være, det eksisterer. Men
de har bare ikke vist interesse lige det, præcis for den.
Jamen, det er jo de færreste, der har hånd i hanke med et eller andet købekartotek, hvor der står 20.000 navne på.
Ja.
Jeg siger ikke, igen, jeg skal ikke blande mig i, om der er nogen, der er fuldstændig skarpe på deres købekartotek.
Mm.
Men man kan sige, hele markedet har jo ændret sig efter, at der er kommet de her opsamlingssider, boligsiden. Hvorfor skulle du gå ned i den lokale Bix og skrive det op til købekartotek, når du bare kan søge det hele?
Ja.
Også for at vide, inden at de kommer til salg, at de faktisk er der, ikke?
Det er interessant, fordi jeg kunne forestille mig, at der er nogle unge, der lytter med til den der podcast. Måske også nogle unge mænd, der tænker, jeg kunne godt tænke mig at gå ind i ejendomsbranchen, også fordi jeg ved, at der er gode penge at lave, og det er sådan meget dynamisk, det virker ret energisk, der er altid nye sager. Du kan forestille mig, at hver ejendom, eller hver lejlighed, eller hus, man sælger, det er jo sådan en helt nyt kapitel, man slår op i. Ja. Det virker jo ret spændende for sådan en ung sind der, ikke?
Ja.
Men hvordan har det været for dig at gå selvstændig? Er der sådan nogle faldgrupper, man skal holde øje med, eller?
Nej, altså for mig, jeg vil sige, til alle dem, der skulle lytte med, i forhold til, om man gerne vil træde ind i den branche her, jamen så skal man gøre det, hvis man har interessen, hvis man har lysten.
Ja.
Jeg tror, det at gøre det bare for pengene, det tror jeg ikke fører noget med sig. Og det er jo i det hele taget med alt, hvad du laver. Gør det nu for fine, fordi du godt kan lide det, og du finder det interessant.
Ja.
Jeg vil sige, at der er ikke nogen perspektiver fra min side af med vores virksomhed, som gør det anderledes for mig at træde ind i ejendom. Det handler om, det er, at jeg tager mig fuldstændig af kunden. Det er altid spændende at komme ud i forskellige ejendomme, fordi det er jo noget nyt hver dag. Men en toværelseslejlighed i Rødovre er en toværelseslejlighed i Rødovre. Ikke at det skal negligeres på nogen måde,
nej.
Men det vigtige for mig er, at den her kunde, som skal sælge, har en historie og sælger en årsag.
Ja.
Og det er det, man skal gå op i.
Så det, jeg hører dig sige, det er, at kunderejsen er måske endda vigtigere end selve lejligheden eller huset, man sælger.
Markant. Det kan godt være, at du som sælger ikke ser det lige til at starte med, at du bare tænker salg. Men når først du har været i de 3 måneder, og du bliver irriteret over, at lejligheden ikke er solgt, fordi den er blevet sat for højt, eller ejendomsmælderen er for doven, eller hvad der nu end kan være af årsager til, at den ikke er solgt, jamen så begynder du at blive irritabel.
Ja.
Og der er det vigtigt at have en god dialog med sin mægler.
Så det på en eller anden måde virker det til, at det er sådan vigtigt for dig at udfordre gamle strukturer, altså de her gamle strukturer, der har været i selve sådan ejendomsmælderbranchen, eller hvad?
Ja, man kan sige, at dem, der er etableret de største kæder i landet, jamen de har jo alle sammen det samme set op. De her franchisebutikker rundt omkring, som har selvstændige ejere, jamen de skal løbe op til nogle krav. Det vil sige, at du skal have en butik nede på hovedgaden, det dyreste sted, du overhovedet kan finde, til 25.000 om måneden. Der skal være åben fra 9 til 17 hver dag.
Ja.
Super duper. Det er ikke sådan, vi ser markedet. Man kan sige, at vi alle sammen, eller i hvert fald mange af os, er blevet vant til efter corona, prøv at høre, det hedder fleksibel arbejdstid. Jeg vil da meget hellere arbejde kl. 20 om aftenen, og holde fri 3 timer midt på dagen, hvis det er det, der skal til, for at den kunde, som kan kl. 20 om aftenen, er glad. Ellers skal den kunde vente, eller også skal man tage dig ud og arbejde sent. Og hvis man skal tage dig ud og arbejde sent hver eneste dag, jamen så bliver du træt af dit arbejde, for du kan ikke se din familie, du kan ikke se dine venner, du kan ikke komme til fodbold og alle de andre gode ting, du gerne vil ved siden af. Og så ryger du ned med stress eller depression eller et eller andet på et eller andet givet tidspunkt, fordi du har skrevet dig op til at skulle sidde i en butik, eller skulle tage de sene møder, eller ikke kunne holde fri, eller hvordan det skulle være. Og det skal bare være mere moderne, vi skal følge med tiden.
Mm.
Det er sådan, jeg ser det.
Og hvordan gør I det?
Jamen det gør vi ved, at der er fuldstændig løse tøjler. Jeg blander mig ikke i, om mine kollegaer eller mine ansatte, de holder fri en hel onsdag. Jeg er sådan set fløjtende ligeglad. Så længe de leverer, og er gode for vores kunder.
Ja.
De skal lade være med at skyde tal afsted, som er fuldstændig urealistiske. Vi skal være ærlige. Hvis vi bliver valgt fra, fair. Men lad os gøre det godt for kunden, og lad os gøre det godt for det her boligsalg. Lad os lade være med bare at tage til salg for at tage til salg, og for at få flere streger på tavlen.
Ja.
Det er der ikke nogen for noget godt ud af.
Hvad er dine tanker omkring den her gode kundeoplevelse? Altså, hvordan skaber man en god kundeoplevelse? Jeg synes jo også, det er ret interessant, fordi jeg driver også en forretning selv, hvor jeg selvfølgelig har podcast, men jeg lejer også mit studie ud og laver stadig lidt videoopgaver her og der og sådan noget. Ikke? Ja. Men sådan, i din optik, den gode kundeoplevelse, hvordan opstår den, eller hvordan skaber man det?
Jamen, altså, det er en sjov ting, fordi man kan sige, som mailer kommer du ud og møder kunden som regel for første gang på deres hjemmebane. Det er jo super fedt, fordi der er ligesom regel mere afslappet. Så man kan i virkeligheden, man skal passe på, at man bruger udtrykket at være en kameleon. Men det er jo, at man skal kunne med rigtig mange mennesker, men man skal også kunne tilpasse sig, hvis det er, de har ønsker, eller hvis de har følelser med i det, eller hvad det end skulle være.
Mm.
Og så tror jeg, det handler om at være til stede. Så lytte til, hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvis jeg skal gøre noget for dig, Ludvig, hvad er det så, jeg skal gøre for, at du føler dig allerbedst tilpas?
Ja.
Jamen, det er, at vi har en ugentlig samtale på telefon. Det kan også være, at jeg er til et kaffemøde på en café. Whatever. Jeg er meget ude at rejse, så jeg skal komme med på sms. Det er fint. Men gør nu, hvad kunden har behov for.
Ja.
Og det lille ekstra.
Så er sådan noget med også at sætte sig selv lidt til siden, eller hvad? Altså, jeg læste en eller anden undersøgelse om, at, at der er ikke noget, der gør, at folk kan lide dig mindre, end hvis du kun taler om dig selv på en eller anden, eller du, eller du kun bringer dig selv i spil hele tiden. Ikke? Altså det her med sådan at lære at lytte, og hvad er dit problem, hvordan kan jeg hjælpe dig med dit problem, forklar mig dit problem, alt det her.
Ja.
Lad folk tale. Altså det skaber sådan en sådan tryghedsfornemmelse i folk, ikke?
Der er jo den gamle novise om, at man skal lytte 20%, eller undskyld 80%, og tale 20%, ikke? Man skal give plads. Mm. Og det er bare en god regel.
Ja, det kunne jeg godt lade som podcast hvert nogle gange.
Jamen, og det kunne jeg også rigtig ofte. Men det handler om, så hør nu, hvad der bliver sagt. Læg nu mærke til de små signaler, der er, i forhold til, hvad der er vigtigt.
Ja.
Så kommer det meste af sig selv i virkeligheden.
Ja.
Det er i hvert fald min erfaring.
Har du oplevet, at det er gået galt, fordi du har gjort det modsat? Eller hvor du sådan bagefter så står og tænker, okay, den kunne jeg godt have håndteret lidt anderledes, den her, eller...
Ja, men der er jo altid...
Det er jo sådan en learning curve, ikke?
Jo, men det er jo super spændende, fordi du ved, at du også har haft andre gæster, som har haft rigtig meget med personlig psykologi at gøre i forhold til de forskellige profiler, alle de her altså, ting, der findes, man kan spille på.
Ja.
Og nogle gange så møder du jo bare en person, hvor det går skævt. Altså, ja. Hvor man ikke kan sammen. Enten går det for hurtigt, eller for langsomt, eller...
Der er sådan et eller andet, hvor man bare kan mærke, at det fungerer ikke.
Et eller andet, der lige sker. Det sker heldigvis for mig sjældent, synes jeg. Ikke, at jeg skal tale mig selv op på nogen måde, men det er helt sikkert også noget med at lære med tiden. At det første år, jamen, hvis du er i mailbranchen der, så skal du lige lure, jamen, hvad er det egentlig, vi står overfor?
Mm.
Er det varen, der er vigtig, eller er det kunden, der er vigtig, og hvad er det egentlig, der er vigtigt i det hele taget?
Mm.
Så det der med at lure en profil, det er vigtigt.
Mm.
Og man skal jo ikke spille skuespil, men man kan godt give plads.
Ja.
Det.
Er det noget med at gå ind og udfordre sådan gamle strukturer, og hvordan det blev gjort på før, og gøre noget nyt? Altså det her med at følge med tiden, eller hvad tænker du om det?
Ja, man kan sige, der er jo kommet meget fokus på det her med profiler i det hele taget. Altså det her med at lære, hvem du står overfor. Noget andet i markedet, hvis det er det, du tænker på. Altså selve konstruktionen af det.
Ja, altså du tænker jeg bare sådan generelt sådan ejendomsmæglerbranchen.
Jamen den er jo, hvis du kigger på den udefra, jamen, så er den jo super støvet. Det blev gjort på samme måde, som det gjorde for 50 år siden, mere eller mindre. Det er blevet lidt smule mere digitalt. Men det er jo, at der er en ejer af en forretning nede på hovedgaden. Og han sidder så og skal aflønne nogle folk, og det gør han gerne til 0 kroner om måneden, men så er der en provision. Og de ting bærer bare noget med sig. Nu var du inde på det her med, jamen, hvis der sidder nogle unge mænd og hører med, der gerne vil ind i branchen, jamen hvad er det, man skal gå efter? Jeg vil aldrig nogensinde se mig tilfreds med at bare få 0 kroner i løn. Så tager jeg jo penge med på arbejde. Det er min tid, jeg tager direkte med på arbejde. Du ved, at have nogen lovning for noget som helst.
Ja.
Det er ejeren i forretningen, der bestemmer, hvor mange leads, der kommer ind. Kom an på, hvor meget du propper i markedsføringskanalerne.
Er det overhovedet lovligt?
Jamen, det er det jo, fordi der er jo ikke nogen overenskomst på det. Men du kan bare lade være med at have det i virkeligheden. Der er ikke nogen styring på det.
Nå, okay.
Og det er jo det, vi slår på, og det vil vi ikke være med til. Man skal simpelthen kunne have en sikkerhed for, at når du går på arbejde, så får du også noget for det.
Ja.
Så skal der være en gud i sidste ende, så hvis du er skidegod og gør det, som der bliver forventet, eller mere til, jamen, så skal der selvfølgelig være en gulerod. Men det der med bare at tage på arbejde og håbe på det bedste, og så sidder der 5 sultne gribe nede på kontorstolen dernede, og bare venter på, at telefonen ringer, jamen det er ikke sjovt. Specielt ikke, hvis man så skal sidde på stolen fra 9 til 17. Eller?
Det skaber vel også en dårligere kundeoplevelse, kunne jeg forestille mig, at man har folk ansat, der kun er provisionslønner. Altså fordi de er meget mere aggressive.
Men det er jo lige præcis det. Det hvor jeg snakker om, hvis du skal have 10 til salg, men kun har fået 8, jamen, hvad sker der så med de sidste 2, du skal ud og prøve at lukke? Jamen, så kommer du med dit blad med alle de her falske kunder, hvis det er det, nogen kunne finde på at gøre. Eller presser nogen til at skrive under, eller lignende.
Mm.
Og det er der jo ikke noget ved.
Har du selv haft det pres, altså, da du var ansat hos en ejendomsmægler, var det det samme pres, du oplevede? Altså det her med 0 kroner og ren provision?
Men jeg har prøvet det, og det vil sige, jeg vil aldrig gøre det. Jeg har prøvet det, jeg vil aldrig gøre det igen. Det er nok vigtigt at sige, fordi jeg har selv stået i det. Det er da et kæmpe pres.
Men du kan jo vinde rigtig meget på det, tænker jeg. Altså hvis du er god til dit arbejde i den konstellation, så kan du tjene styrtende med penge, kunne jeg forestille mig.
Ikke noget problem med det. Der er masser af penge i branchen. Det er der ikke nogen tvivl om.
Mm.
Men der er ikke nogen sikkerhed. Så hvis der lige pludselig kommer, altså den første måned af coronaen, du måtte ikke møde folk. Du kunne ikke gøre noget. Man var ikke omstillet til ligesom at kunne sige, godt, nu kører vi digitalt 100%.
Ja.
Så sad folk bare kigget. De kunne ikke komme på arbejde. Der kunne ikke ske noget. Ej. Indtil man så pludselig fandt ud af, at godt, så hedder det bare enkelte fremvisninger, og så maske på, så gik det hele, ikke? Og så kom der forresten også svar på derudover. Men der er jo bare nogle hvis du gerne vil have de bedste ansat i din virksomhed, jamen, hvordan gør du det? Jeg er helt med på, at dygtige ejendomsmæglere tjener masser af penge. Men hvad så den dag, hvor der lige er et hul i markedet? Hvis det lige drosler ned, og alt bare bremser. Mm. Hvad så?
Ja.
Kan du så klare dig to måneder uden noget som helst? Eller vil det presse dig helt enormt?
Ja.
Det vil presse mig.
Hvad med stress og sådan noget? Er det ikke super stressende så? Altså at leve under de vilkår? Altså sådan, medmindre der er nogen, der er psykopatiske nok, undskyld, til at tænde på det der hverdagsdrama i, at man er provisionslønnet og sådan noget. Ja. Jeg synes, det er pissefedt, ikke? Specielt hvis de er gode til, at tjene mange penge, ikke?
Ja.
Men det kan vel også trick nogle mennesker, tænker jeg, til at sådan have det skidt.
Ingen tvivl. Ingen tvivl. Der er jo kæmpe udskiftning altså imellem butikkerne i forhold til, hvor de ansatte de skal være henne.
Mm.
Simpelthen fordi, nu sker der ikke noget i Valby, så rykker jeg til København og omvendt og frem og tilbage. Jeg vil sige, man skal helt sikkert være støbt af noget, jeg vil ikke sige noget specielt, men man skal i hvert fald være indstillet på det her med, at du er en risikoprofil, som er høj på risiko.
Ja.
Og til gengæld så bliver du så belønnet derefter, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det er de færreste jobs, du kan komme ind i, og så bare tjene 100.000 fra den ene dag til den anden. Det kan du i mailerbranchen.
Mm.
Men du kan også tjene 0 kroner.
Ja.
Og det er jo det, du skal hæfte ved, det er, hvor ligger din risiko, og hvad har du af udgifter, som bare ligger og venter på dig, som du måske ikke kan betale.
Mm. Hvad er det med det liv, du kommer fra der, som sådan en klassisk ejendomsmægler? Er det korrekt? Kalder det det?
Ja, både over, fordi jeg har faktisk været forskellige steder.
Ja.
Jeg har også været steder, hvor det har været mere fleksibelt, hvor du selv har kunnet styre din dag, men hvor der virkelig skulle arbejdes for at få penge ind. Altså, du fik simpelthen mindre for din kommissioner og for din salg.
Mm.
Og der er ikke nogen tvivl om, at der er fart på. Altså, du skal virkelig ville arbejde, hvis du vil være i den branche her.
Men hvorfor så gå selvstændig og skabe det selv nu? Altså, hvad har hovedårsagen til det været?
Jamen, det er rammerne. En ting er, at jeg vil gerne have hånd i hanke med, hvordan bliver markedsføringen lavet? Hvor mange leads skal vi have? Jeg gider ikke bare sidde og vente på, at der kommer leads. Jeg vil selv skabe dem, hvis det er, at de ikke kommer.
Mm.
Det kan jeg gøre som selvstændig. Og så kan jeg være med til at påvirke markedet, både for køber, men også for mine ansatte. På den måde forstået, at hvis jeg har de rigtige ansatte, så vil jeg sgu gerne give dem 40, 50, 60, nærmest uanset hvor meget der er, så længe de det er værd, vil jeg gerne give fast løn, jeg vil gerne give pension, jeg vil gerne give betalt ferie, jeg vil gerne give frokostordning, alle de her forskellige ting og sager. Der skal også bare være en, hvad kan man sige, en konstellation, som hænger sammen. Derudover, så når man kigger på de kunder, som vi står overfor, jamen så er der også en, ikke en oplæring, det lyder forkert, fordi vi er jo super kloge og veluddannede i Danmark, men der er en tendens til, at når du skal sælge noget for 5 millioner, du har købt for 2, jamen så er det for dem ligegyldigt, om ejendomsmægleren koster 100.000, eller den koster 20. Tak for din reaktion. Jeg synes jo også, det er skørt, fordi mange af dem, som har lavet gode investeringer, jamen hvorfor så droppe de mange tusind kroner, du kunne spare
så
på
en ejendomsmægler? Folk er næsten ligeglade, når det er så mange penge, det handler om det er 20 eller 100.
Ja, okay. Nogle er. Vi har jo siddet med vores markedsføringsteam og sådan snakket ind i, hvem er vores målgruppe? Hvor jeg er i virkeligheden meget uenig med dem, fordi de siger, så skal vi lige sådan lidt uden for København, og vi skal helst ikke bevæge os op for nord for København, for der er de for mange penge, og villaerne koster for meget. Så siger, hvorfor ikke? Så hvis de mener, at de er så gode til at lave forretning op nordpå, så kan de da også godt se, at der er en guldrød at hente, hvis det er, kan man sige, sparer 100.000 i salær.
Det er sådan noget prisperception, ikke? Altså sådan nogle... hvad fanden var det? Jeg læste en bog omkring det her med, at hvis man sælger noget for billigt, så vil folk automatisk også tænke, at det er dårligt. Og hvis man sælger noget dyrt, så er der mange, der vil tænke, så må det være rigtig godt, selvom der egentlig ikke er forskel på den store pakke og den lille pakke.
Lige præcis. Det handler, altså en ting er, at man skal jo ikke underkende, hvad et brand er.
Nej.
Altså nu ved jeg, at du har haft Lars inden her, som også er på tv i ny og næ.
Altså Helbæk, ja.
Ja, og han har jo et brand, som godt kan bære det. Han har nogle ejendomme, som er så dyre, at man går måske hans vej, fordi han måske også har et kartotek, fordi han er et netværk og kender folk osv. Men derfra til at skulle sælge noget for 50 millioner til at bare sælge noget til 5, jamen hvis du kigger på, hvad ejendomsmægler gør og kan i dag, jamen, der er nogle fuldstændig klare standarder for, hvad du skal gøre og hvad du skal kunne i branchen.
Ja.
Og der er, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men udefra set, ingen forskel.
Nej.
Du skal kunne markedsføre dig, du skal have nogle sælgere, skal du tage at sige, nogle mailere, som kan deres kram, og så skal du have en ordentlig pris. Det er sådan, jeg ser det.
Men så, det er vel også et netværksspil, så, ikke? Altså, at nå op til for eksempel sådan en liga, som Lars er i, det handler vel ren og skær om netværk, kunne jeg forestille mig.
Ja, meget af det gør jeg helt sikkert.
Hvordan styrker man så sit køber kartotekets netværk og bygger sit brand op, og det altså det kommer også an på, hvad man drømmer om, kunne jeg forestille mig.
Mm.
Altså hvis du sad og sagde til mig, jeg drømmer om at sælge 50 millioner kroner til villaen, så kunne jeg godt forestille mig, at det ville komme til at ske med den energi, som du ligger for dagen, men der er også nogen, der tænker, jeg drømmer bare om at køre udkants København.
Ja.
Altså, og,
det er jo bare, hvad man stiler efter, men der er ikke nogen tvivl om, at hvis du gerne vil have de helt dyre, så tror jeg på, at du skal være i en form for netværk, eller så skal du i hvert fald være super god til at markedsføre dig som en
jetsetter.
En jetsetter på en eller anden måde, altså hvor du ligesom begår dig i de lag også.
Ja.
Men jeg tror da godt på, at vi kunne få 50 millioner villager til salg i vores firma også. Spørgsmålet er bare, om vi nogle gange vil komme til at misse en enkelt køber, fordi de henvender sig et eller andet sted fra Luxembourg direkte til en mailer, og så bare siger, at vi skal finde en kasse på 300 kvadratmeter. Hjælp os.
Okay.
Men det er jo den dårlige slags. Man kan sige, at den menige dansker er jo på boligsiden og finder for det meste ejendommen selv.
Ja. Har du oplevet at have nogle af dem, som bare ringer og siger køb?
Ja, altså ikke bare køb, men find. Ja. Altså, det er de første, der bare køber i Berlin. Heldigvis stadig, så har man for mange penge. Men ja, det har jeg.
Kan du mærke, at rige mennesker lidt mere... Altså, er det en hurtigere proces med rige mennesker, eller er det en mere besværlig proces med rige mennesker, eller sådan, er der en forskel?
Nej, den er sværere. Den er mere indviklet, fordi de har en masse krav. De er jo hele tiden vant til at blive... Nu taler jeg så om de. Det er jo ikke alle. Men der er helt sikkert en ting med, at hvis du er forvent med at have en vis standard, at have folk omkring dig, som er gode til at gøre noget for dig. Hvis du er i en firma eller en direktørpost eller et eller andet, hvor du har nogen til at hjælpe dig hele tiden, så forventer du også, at din mailer er altså full on på dig.
Ja.
Og der er der noget helt andet, når du møder et ung par, som skal købe deres første lejlighed til 2 millioner. Jamen, de er jo sådan set bare glade for, at man overhovedet dukker op nærmest.
Ja.
Og I kan sige, at det ikke sker, men der er helt sikkert en forskel på, hvordan de ser det.
Ja.
Det samme er også noget med, som, bare når man tager mailerbranchen hele tiden, men der er jo hurtige biler og store uger og alle de her ting og sager. Men det ville se super mærkeligt ud, hvis man kunne køre en stor Porsche ud til en landbrugsvilla i... på udkantsjælland et eller andet sted.
10,2.
Ja, men lige præcis. Altså, det vil give et eller andet signalforstyrrelse, som...
Det er sådan en ABK, ikke?
Jamen, fuldstændig. Og den har også været god til at påvirke markedet, vil jeg sige. Men den er altså myntet på nogen.
Ja. Du taler om det her med, som jeg egentlig synes var ret interessant, da vi skrev sammen, det her med sådan at afskaffe bøvl i hverdagen.
Ja.
Hvad mener du med det?
Jeg mener, der er meget støj. Hvis man bare tager det menige liv, kan jeg jo kun tage udgangspunkt i mig selv, men hold op, hvor bliver man påvirket af mange forskellige kanaler. Mm. Hvor er der mange, der river en hele tiden, nogen, der gerne lige vil have dig til, og så er der også lige et familieproblem, og så er der også lige en, der er syg, og du skal lige takle alle tingene samtidig med, at du lige kører virksomheden, og er far til to, og så videre, så videre, så videre. Så jeg er simpelthen bare kommet ind i en proces, hvor jeg forsøger at skære fra på de ikke-vigtige ting, hvis man kan sige det sådan.
Mm.
Alt det, som ikke for mig er vigtigt lige nu, bliver jeg simpelthen nødt til bare lige at parkere.
Hvorfor er du nået det til?
Ja, fordi ellers så falder alt sammen. Altså, nu lyder
det
som,
kan du mærke, eller
hvad? Jeg tror mere bare, det her med, at jeg gerne vil koncentrere mig om nogle få ting og være god der, end at skulle være semi-god på hele paletten.
Ja.
Og nogle problemer eller hvad kan man sige, udfordringer har jeg slet ikke nogen holdning til længere. Det vil jeg have i gamle dage. Så siger jeg, det der, det drager mig. Jeg gider simpelthen slet ikke gå ind i den diskussion.
Mm.
Simpelthen fordi, så skal jeg til at bruge kræfter på det, jeg skal til at argumentere mit synspunkt, alle de forskellige ting, sager, som jeg i virkeligheden ikke rigtig interesserer mig alligevel.
Er det sådan noget, du har sådan fået ind med modersmælken, den her idé om, at man skal være god til alle mulige ting, og kunne håndtere alle mulige ting på samme tid, eller er det sådan tidligere arbejde, eller skole, eller sådan samfundet?
Jamen, der er helt sikkert en samfundsting med, at du skal være den stærkeste person hele tiden. Sådan har jeg det i hvert fald haft det. Men jeg tror også bare, at med tiden, specielt her i 25, tror jeg bare, at jeg begynder at korte fra. Og det er jo ikke fordi, jeg korter familiemedlemmer fra, eller venner fra, eller noget. Men når der kommer et spørgsmål om et eller andet, som nogen gerne vil diskutere, eller have min holdning til, så hvis jeg ikke har en holdning, så holder jeg min kæft.
Ja.
Så jeg gider ikke mere. Vi koncentrerer mig om de gode ting, koncentrerer mig om det, der er vigtigt.
Ja.
Og jeg vil gerne svare, hvis der jeg bliver spurgt direkte, men du skal ikke forvente, at jeg nødvendigvis tænker over det i 14 dage, og så kommer retur efterfølgende. Så må du lige minde mig om det. Simpelthen. Fordi jeg kan ikke have så mange ting i hovedet hele tiden.
Det handler vel også om at holde sin, i høj grad holde sin vennegruppe, eller sit crew, man har omkring sig. Det kan være kollegaer eller venner. Altså holde det skarpt, ikke? Altså at sørge for at have mennesker omkring sig, der løfter en op.
Helt
på bestemt. På en eller anden mærkelig måde, ikke?
Helt bestemt.
Altså det er virkelig noget, jeg sådan selv prøver at fokusere på. Det her med at sådan, nærmest nogle gange så sætter jeg mig ned, så laver jeg bare sådan en liste over de mennesker, jeg har tæt på mig omkring mig, og så skriver jeg ned, om de løfter mig op, eller om de trækker mig ned.
Mm.
Og hvis jeg oplever for mange gange i streg, at nogen trækker mig ned, så begynder jeg bare at skære dem fra. Og det er jo ikke, fordi man skal være sådan kold eller kynisk omkring det. Det kunne også være svært, kunne jeg forestille mig, hvis det var et familiemedlem eller et eller andet, så er det sådan en del mere nørklet procedure at gøre, ikke? Men hold øje med det der, ikke? Fordi der er jo noget i det her med, at man bliver skabt af dem, man er omkring.
Det er der ingen tvivl om.
Altså, og man er også med til at skabe dem på en eller anden mærkelig måde, ikke?
Hvad skal du så fra på?
Jamen, så skal jeg fra på samvær.
Okay.
Altså, hvis jeg gentagne gange oplever, at en person, jeg ser tit, får en pil nedad, Altså ikke fordi jeg synes, de er en pil nedad, men fordi de trækker mig ned af en negativ retning.
Får du en dårlig karakter første gang? Det skal de have tre gange.
Ja, nej, det er fordi, man skal også lige give folk en chance, ikke? Jo. Og det er ikke fordi, jeg skal være sådan bødlen omkring, og du får lov til at være sammen med mig. Det er ikke det, men man er jo bare nødt til at tænke på sig selv. Du ved, ikke? Altså, du ved, så når min søn han har fået en pil ned tre gange streg, så
er det altså...
Nej, men fordi der er jo nogen, man ikke kan skære fra. Ikke?
Ja.
Altså, men...
Hvad kunne du finde på at skære fra på? Altså
jamen,
årsag?
Årsag? Jamen, det kunne være hvis jeg eksempelvis er i en dårlig periode, jeg prøver at kommunikere, jeg har det svært, og der ikke bliver gået... Jeg synes måske efter anden, tredje gang, jeg fortæller, hey, jeg har det ikke så godt, at det ikke bliver taget seriøst, for eksempel. At der bliver lavet en lidt ironisk joke, og lad os komme videre, eller et eller andet. Og det er jo også fair nok, at vedkommende ikke har mental, kognitiv kapacitet til at håndtere, at jeg har det skidt. Men så er det jo også, så ligger den jo, bolden bliver smidt over på mig til at sige, jamen, hvis jeg skal passe på mig selv, så skal jeg jo ikke være omkring dig, der ikke kan håndtere mine følelser.
Nej.
Altså, og så kan man jo sige farvel i noget tid med kærlighed, og så kan det være, at man finder hinanden igen på et eller andet tidspunkt, ikke?
Jo.
Altså, det får mig også til at tænke på, at jeg så sådan et klip, jeg tror, det var Matthew McConaughey, der sagde noget ret fint, det var, at det var så i forhold til hans partner, hans kæreste eller kone, eller hvad det var, han havde, at der er tidspunkter i livet, hvor han kører på fuld drøn, men at hun måske bare går. Og så er det sådan hans ansvar, fordi han kører på fuld drøn, og så stopper op.
Ja.
Og så siger sådan, hey, tag mig lige hånden, så hjælper jeg dig lidt.
Ja.
Og så er der tidspunkter i hendes liv, hvor hun kører på fuld drøn, og han måske ikke har det så godt, og så gør de det sådan. Så det er jo ikke fordi, at det skal være sådan en total, man skal skære folk fra det ene øjeblik til det andet. Det er også derfor, jeg siger det der med sådan, du ved, giv dem lige tre.
Three strikes and out.
Three strikes and out, ikke? Og så kan det være, at man mødes igen på et andet tidspunkt, når det bedre passer, ikke?
Jo. Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at man udvikles bedst, hvis man har nogen, man kan læne sig op af i længere periode. Altså, hvis man har nogle gode kammerater, hvis man har en god partner, en sund familie,
nogle
alle de
gode
her
kolleger.
Gode kolleger også for den sags skyld, jamen, så er du bare det bedste produkt af dig selv.
Ja.
Og det er der ikke nogen tvivl om, at det er jo også det, jeg prøver at være i, så meget jeg overhovedet kan.
Ja.
Men det er jo omvendt også mit ansvar at være en god partner for min hustru. Det er mit ansvar også at være en god kammerat at række ud til dem. Og det skal man nogle gange også lige huske på, når man har sin egen virksomhed, jamen der kan godt gå meget tid med noget, som ingen ser. Men man er så altså, dybt nede i det, at man simpelthen glemmer alt andet rundt om en. Ikke?
Ja.
Der skal man altså lige huske på, hvem der faktisk er vigtig i ens liv. Ikke?
Det jeg oplevede ved at være, jeg hader ordet iværksætter, fordi jeg synes, det er så, undskyld mig, gennemknippet i den tid, vi lever i, men det bliver brugt til højre og venstre, ikke? Men det, jeg oplevede ved at være iværksætter, have min egen virksomhed, det var ensomheden i at arbejde med noget så intensivt, 50-60 timer om ugen, 10-12 dages, 12 timers arbejdsdage nogle gange, og så kom hjem, og så på en eller anden måde ikke føle, at ens omgangskreds eller familie og venner forstod, hvad det var, man gik igennem.
Ja.
Men det var også ret naivt, jo, fordi at de forstår jo ikke, hvad det er, du går igennem, fordi de har ikke prøvet det, de har ikke gjort det, de har ikke lige præcis lavet den der videoproduktionsvirksomhed, som jeg lavede, eller de har ikke været i de der situationer der på samme måde som mig, så der er jo ikke nogen, der forstår det.
Nej, men det skal man jo så også have en forståelse for, når man så sidder i den stol, som du eller jeg sidder i, at jamen, vi bliver nok nødt til at bære den selv ret langt hen ad vejen, fordi det kan også være, det bare ikke interesserer dem, altså at høre om, for den sags skyld, så hvis man skal til, og hvis de endelig spørger ind til det, jamen har man så kræfter til at snakke om det, efter man har været på arbejde i 10 eller 12 timer, bare knoklet, så kan det godt være, man bare hellere vil drikke en øl og se noget fodbold, ikke?
Der tror jeg også, det, altså for at komme væk fra det der, ikke? Altså med at man forventer, at andre mennesker, de forstår en og sætter sig ind i ens sted. Jamen hvis man siger til sig selv, jeg gør det her for mig.
Ja.
Altså hvis jeg gør den her ting, jeg laver her med den her virksomhed, eller det her keramikprojekt, eller whatever, det gør jeg for mig selv.
Det tror jeg er den rigtige indgangsvinkel til det.
Ja,
så kan man altid få de andre med på rejsen. Også fordi på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig, så tager en virksomhed jo form. Så kan de jo se produktet.
Ja.
Og så kan de se, hvordan man har gået og bakset med i flere måneder. Ikke? Så jeg vil sige, altså for mit vedkommende, jeg forventer ikke, at der er nogen, der kommer og spørger mig, hvordan går det, eller hvad er det, du går og pusler med, eller hvordan ser tallene ud i den her måned? Altså det er jo også...
Man kan kun blive skuffet.
Ja, man kan kun blive skuffet.
Ja.
Og hvis det endelig er, det går for godt, jamen, så må vi heller ikke sige det i Danmark, vel? Så det skal man også passe på med. Men jeg tror bare, det handler om, hvis du laver noget, som interesserer dig, du gør det for dig selv.
Ja.
Så er det det, man skal stå ved. Så jeg siger, ja. Nu knokler jeg røven ud af bukserne. Jeg skal huske min familie, jeg skal huske mine venner, jeg skal huske mine børn. Men jeg behøver ikke hverken deres, hvad kan man sige, anerkendelse eller uddybende spørgsmål fra deres side af, ja. For at, hvad kan man sige, at de er inkluderet. Så længe de bare er der.
Ja.
Det synes jeg er
vigtigt. De få, måske den ene gang, jeg har oplevet min søn, han er 5, han har sagt, at jeg er en god far. Den anerkendelse, den er jeg glad for. Den går lige i hjertekuglen.
Det kan noget. Det kan noget.
Ja, det kan det.
Det er, jeg vil sige, det er jo bedre end alt muligt andet. Det er jo at få børnene, ikke?
Ja.
Det er skønt.
Hvordan holder du dig sådan skarp og motiveret i din hverdag med det, du laver, også selv når det er hårdt?
Jeg vil helst have det hårdt, i virkeligheden. Det er nok det, der er min motivation. Hvis der er en dag, som ikke er fyldt ud, så får jeg den fyldt ud.
Ja.
Jeg kan ikke lide bølgegang. Det vil sige, jeg vil gerne køre på i virkeligheden 95% hele tiden.
Ja.
Så tager jeg også min...
Sådan har jeg det rent faktisk også. Hvis jeg oplever dage, hvor der er for mange huller, så bliver jeg forvirret.
Ja. Jamen, altså, jeg hader weekend. Jeg kan godt lide weekend med familien og alle de hyggeting, der nu hører med. Men hold op, hvor er det irriterende, når der kommer sådan en pause midt i ingenting.
Ja, så man mister gearet, ikke?
Ja, så er det påske. I vores branche er det godt med påske, men hvad man kan sige, sådan en obligatorisk 3 ugers sommerferie til Italien, jamen det er frygteligt. På arbejdsfronten.
Jeg kender godt den der følelse med, at når det bliver weekend, jeg har også altid sagt, at jeg hader weekend, fordi at jeg er sådan, jeg føler lidt, at det momentum, jeg har fået i løbet af dagene, det går tabt.
Ja.
Altså, det lyder jo helt skørt jo, men det er jo så også, hvis det hænger sammen med noget, man godt kan lide at lave.
Lige præcis.
Og det er jo også ideen om, hvad er arbejde, ikke? Altså, altså hvis det stod til mig, så var der ikke nogen weekend.
Nej, ja, altså, ikke for mig.
Og så kunne jeg tage fridag, når jeg havde lyst.
Ja.
Sige sådan, i morgen, jeg kan mærke, at jeg har brug for en pause, så i morgen, der tager jeg fri.
Eller bare sige godt, jamen, så holder jeg 2 uger sommerferie.
Ja.
Ikke andet.
Ja.
Bare kør på.
Ja.
10 måneder. Det ville være herligt. Men i forhold til spørgsmålet motivation, jamen det er jo det, der er tilbage til, at mine kunder, sælgere og købere for den sags skyld, de skal have det godt.
Mm.
Hvis de er glade, jamen, så har jeg gjort det godt.
Mm.
Hvis mine ansatte kollegaer, de får thumbs up og 5-stjerne anmeldelser på Trustpilot, og alt bare kører, jamen, så er det fordi, vi har gjort det rigtigt.
Mm.
Og det er en motivation. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så synes jeg også, det er en motivation i forhold til, når man kigger på familien. Hvis man kan få det til at fungere tidsmæssigt, hvis børnene kan se, man er der, når man har hentet dem fra skolen og fra SFO, der er, som hedder, så synes jeg, der er en vis motivation og anerkendelse i, at man siger, okay, men så kan jeg faktisk klare den her balance mellem fritid og arbejde. Det er sgu ret fedt.
Ja. Føler du dig balanceret lige nu?
Nej. Ikke det mindste. Jamen, det er jo fordi, at lige nu, der skal det lige, hvad kan man sige, sætte sig det hele. Vi har super travlt, og derudover, jamen, så er der jo...
Altså, hvad er det, virksomheden hedder?
Virksomheden hedder Mæler.dk.
Ja.
Uden okay. Mæglr.dk. Og balancen lige nu er jo, der ligger 17.000 forskellige ting, hvor det er sådan halvt færdigt, det hele. Og det er ikke, fordi virksomheden ikke er færdig, men det er fordi, så mangler du lige at forsvare Erhvervsstyrelsen om en eller anden nem konto. Så skal du lige gøre det her. Du har ikke trykket OK herover, og nu bliver du også ringet op af revisoren. Så siger man, for fanden altså. Det var da ikke det, jeg havde signet op på. Jeg skulle bare være en dygtig mailer og gøre mine kunder glade. men nu kommer alt det der støj, som vi snakkede om. Nu kommer det udefra. Jeg ved godt, man ikke kan komme af med det, fordi der er noget, man skal leve op til. Men der er bare nogle ting, som jeg nok ikke havde regnet med, skulle tage så meget tid hele tiden.
Ja.
Som er lidt mere bøvl, end jeg havde forventet.
Det er bare opstart, jo.
Ja. Det er jo bare de første 6 år.
Jeg er jo sådan en optimeringsfreak. Altså sådan, jeg prøver på hvert et sted af mit liv at optimere. Så det kører mest strømlignet, og jeg er mest effektiv. Men nogle gange så kan jeg også mærke, at det bider mig lidt i røven. Fordi jeg er jo ligesom dig. Jeg kan godt lide at føle, at der er et pres hele tiden. Hvis jeg føler, at presset forsvinder, så føler jeg ligesom, at dampen bliver skubbet ud af min maskine.
Ja.
Og så bliver jeg sådan modløs, og så lige pludselig så tænker jeg, hvad fanden skal jeg nu? Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Ikke? Så sådan, for mig er det sådan en mærkelig spænding mellem at være effektiv, men heller ikke være for effektiv. Fordi hvis jeg er for effektiv, så mister jeg også dampen.
Ja.
Jeg ved ikke, om du forstår,
hvad jeg... Jeg kan godt forstå, hvad du mener. Altså, jeg tror, jeg gør noget af det samme. Altså det her med, i virkeligheden, hvis en opgave kun tager en time, så kan jeg godt finde på at skubbe den, så den tager halvanden, bare for der ikke kommer en halv times spild, selvom det er spild.
Ja.
Men simpelthen for at holde mig selv op. Ja. Jeg tror, jeg forstår det. Ja. Men man skal også passe på, at man ikke får det, hvad kan man sige, gjort for effektivt, på den måde forstået, at det bare bliver sådan en robot,
ja,
som bare kører fuldstændig slavisk. Ja. Så godt, så klokken 15, så skal børnene hentes, og så er det madpakker, og så er det det her, og så er det det her. Så der er ikke noget sjov, og noget leg, og noget spontanitet.
Nej.
Det skal der også være plads til.
Du skal ud og mødes for eksempel med en... så tager du tager ud og så mødes med en køber.
Ja.
Hvis du har en dårlig dag, altså nu har jeg haft komikere inde og sådan noget, ikke? Så det er egentlig lidt interessant det her.
Ja.
Hvor jeg spørger dem, eller også har musikere inde, hvis du har en dårlig dag, inden du går op på scenen, hvordan fanden gør man det? Altså, er det sådan en maske, man skal tage på, når man skal ud og sælge en bolig på en eller anden mærkelig måde, eller er det vigtigt det her med at være den 100% autentiske jeg? Og hvad så, hvis man har en dårlig dag? Hvad fanden gør man så?
Ja. Jeg kan jo kun svare for mig selv. Jeg kan lægge alt til side. Mm. Det tror jeg bare er den person, jeg er.
Mm.
Hvis jeg skulle have en dårlig dag, så får jeg et boost af at møde en ny kunde.
Mm.
Og så kan det hele vende. Så kan det redde dagen. Også selvom det er et møde, der ikke bliver til noget, jamen, så kan det stadig møde min negativitet i at have fået nogle nye input, fået en ny viden, fået et smil fra en, man ikke kendte, fået en ny kontakt, et eller andet.
Mm.
Så jeg tror ikke, det er for alle, og jeg tror helt sikkert, der er nogen, der ligesom tager masken på, før de skal til et møde. Men jeg føler selv, at jeg kan være autentisk om mig selv i alle situationer, også om jeg har haft en lortemorgen, eller hvad nu end skulle være, der har gjort det skidt. Jamen, så kan det hele vinde ved at møde en ny kunde.
Mm.
Og kan gøre det hver gang. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der nogensinde har oplevet, at jeg har været i dårlig humør, når jeg har mødt en kunde. Hvis det er, så skal de ringe. Så siger jeg undskyld.
Du har jo vel afskaffet bøvl for dit liv.
Ja.
Altså, betyder det så, at du er mere fri i dag, eller har mere frihed, eller?
Ikke nødvendigvis. Brug tiden på noget andet. Mm. Man kan sige dårlige tanker. Altså, hvis der er nogen, der har haft nogle problemer, som man ikke kan tage sig af. Hvis man ikke enten er tæt nok på, eller... Ja, man ikke føler, man er den rigtige til at hjælpe i en eller anden given situation. Så er det svært at gå ind i det fra start af. Så man kan sige, den bøvl vil aldrig komme. Men... Ja, hvordan skal jeg forklare den? Det er vel... Hvis du kigger på situationen udefra, at du gerne skal have bøvl fra, jamen så skal du meget tidligere, før bøvlen overhovedet kommer, vide godt, jamen hvad er næste skridt for den person, der prøver at komme i nærheden af mig? Eller hvad er det, der kommer til at ske over i hjørnet herovre? Hvad er det, der nærmer sig? Så enten kan man få det af vejen, inden det bliver bøvl, eller så skal man helt gå udenom det. Det hvis du forstår mig.
Hvornår slår din bøvlindikator ud?
Jamen, det er lidt forskelligt. Det kommer an på, hvor meget energi og overskud man har, eller jeg har. Men der er bare nogle givne situationer, hvor man godt kan fornemme, nu begynder det at ulme et eller andet sted herovre. Har det noget med mig at gøre, jamen, så må jeg gå ind i det. Man kan jo ikke bare ligesom vende ryggen til, hvis det er mig, der er problemet.
Mm.
Men omvendt, hvis det overhovedet ikke har noget med mig at gøre, og jeg ikke kommer til at være en hjælpende hånd for nogle af de parter, der måske er placeret, så er der ikke en grund til at gå ind i det.
Nej.
Medmindre jeg har noget i klemme. Eller medmindre de gerne vil have min hjælp. Der kan jeg jo så sige ja eller nej tak.
Mm.
Så jeg tror bare, det er sådan rimelig straight up, og så sige, prøv at høre gang, det er ikke noget, jeg kan hjælpe med.
Mm.
Du får ikke noget ud af at kende min mening om det, du prøver at læse over på mig. Simpelthen fordi, at jeg kan ikke komme et godt svar.
Mm.
Det lyder hårdt. Det er ikke sådan, det skal forstås. Men man skal også passe på sig selv. Og man kan ikke bare tage alt ind, der findes af problemer. Der er nok af at vælge mennesker til at sige.
Så når folk de prøver at købe deres første bolig, hvad er den største fejl, du ser folk begår, og hvordan kan de undgå den?
Altså jeg tror, man skal som førstegangskøber være kølig, hvis man kan sige det sådan. Du skal have et overblik over, at altså, den ene ejendom, som du har forelsket i, Der er altså flere ejendomme derude. Lad være med at købe i panik. Det er der ikke noget godt i. Få tjekket tingene ordentligt. Få det rigtige lån. Få en rådgiver med ind over, som ved, hvad tingene handler om, så du ikke lige pludselig står med bukserne ned.
Mm.
Der er ikke noget værre end at købe noget til mange penge. Og så er det ikke det, som du troede, du havde købt.
Hvad kunne det være eksempel? Altså, hvordan?
Jamen, lad os nu antage, at det var en lejlighed på 5. sal, som har været tørreloft eller lignende. Jamen, hvis de rigtige tilladelser ikke findes der, så kan du købe noget, som i virkeligheden ikke er beboeligt, altså de rigtige tilladelser ikke er opfundet, eller er fundet frem endnu. Og hvis du kommer ud i sådan en situation, jamen så står du også bare med skægget i postkassen, ikke?
Mm.
Jeg vil sige, få rådgiver ind over, få en bank, der er til at snakke med, som ikke bare giver dig et eller andet. Udfordre dem. Få det bedste produkt fra alle fra alle sider.
Skal man være ops på bankerne nogle gange? Altså, kan bankerne være overmodige i forhold til at give en et lån eksempelvis, så man på et eller andet tidspunkt rent faktisk ikke kan holde ved lige?
Jamen, det kan du sagtens.
Altså, de sælger også produkter, tænker jeg.
Det må man sige, de gør. Jamen, det kan du sagtens komme ud for. Man kan sige, de går jo ind for, at de skal sikre dem selv bedst.
Mm.
Det er jo ikke sikkert, det er bedst for dig. Så jeg synes da altid, at man skal tage en eller anden form for en second opinion på, jamen, men er det nu også det rigtige? Vil en anden bank sige det samme som vores nuværende? Kunne man gøre ting anderledes? Skrue dem anderledes sammen? Og så er der en masse ting i forhold til flekslån og fastrente og alle mulige andre ting, men det skal vi ikke gå dybt med nu.
Mm.
Men man skal i hvert fald bare finde det, der passer til ens behov. Det, man kan være med på selv.
Ja.
Jeg kan ikke forestille mig større pres, heller ikke i ejendomsmæglerbranchen som ansat, hvis du lige pludselig sidder og ikke kan betale din lån. Det kan ikke være sjovt.
Mm.
Så vær ops på de punkter, der gør, at du kan sidde og faktisk have et hjem, som du slapper af i.
Ja.
Det er vigtigt.
Altså, hvis faktum er, at boligpriserne bliver ved med at stige, det sagde du tidligere, ikke? Og der tænkte jeg, okay, vildt nok. Hvis der nogen sidder og tænker, jeg har ikke råd nu, så jeg venter. Men faktum er, at boligpriserne bliver ved med at stige.
Mm.
Altså, skyder man sig ikke selv i foden? Eller handler det ikke bare om at komme i gang med det samme?
Altså, nu er det vigtigt for mig at sige, at jeg er jo ikke en eller anden novice, der kan se frem i tiden med 100% sikkerhed. Men man kan sige, når man kigger historisk på det, jamen, så har der været stigninger altid. Og vi forventer det også ud i fremtiden.
Jeg kunne forestille mig, at det er nærmest en pæn lige streg, hvis man zoomer helt ud, at den bare fortsætter.
Ja, det er nok meget godt set, tror jeg. Men man kan sige, hvis du står i dag og måske ikke kan købe, jamen, så vil det jo være samme situation om 5 år, hvis du ikke har fået en løn, der er højere. Så vil det bare være værre i virkeligheden. Ikke?
Mm.
Så jeg vil sige, til dem, der står og overvejer at købe, og bare sådan nervøse for markedet i det hele taget, jamen, der er der ikke nogen grund til at vente. Det er selvfølgelig altid surt at købe noget, og så kommer der et dyk. Men hvis det er en langvarig investering eller en ejendom, du gerne vil bo i mange år, jamen, så kom ind på markedet.
Handler det så ikke om at stole lidt på sig selv også? Altså det her med at sige sådan, okay, min økonomiske situation lige nu, jeg er måske, whatever, lige blevet færdig med mit studie, jeg tjener 25.000 om måneden på det her job her.
Ja.
Det vil være mærkeligt, hvis du blev ved med at tjene 25.000 i 10 år. Ja. Det vil jo også sige, det er jo 10 år, hvor du ikke udvikler dig, eller bliver bedre til dit arbejde, eller får en højere stilling. Altså de fleste mennesker vil jo uundgåeligt udvikle sig, tænker jeg.
Ja, jamen, altså det vil de jo i hvert fald, når man kigger på det sådan bare i en bred kamp, men
ja.
Jeg tror, det handler om, at du sætter dig i noget, du kan se dig selv i, som du ikke er nervøs for. Udviklingen vil altid være der, det vil den også på boligmarkedet, det vil også være med alt muligt andet. Men jeg tror, det handler om, at man i stedet for at kigge på sine indtægter i fremtiden, for de er usikre, kig på det, du har nu, og så køb ud for det, som du ved, du kan sidde med.
Mm.
Det er det kedelige, det fornuftige svar.
Ja.
Så er der dem, som bare er altså, fuld high på risikoprofil, hvis jeg skal bare have det dyreste, jeg overhovedet kan få. Det kunne jeg godt selv være for nogle år siden, hvor jeg bare siger, at jeg ved, det nok skal gå, og giver den bare fuld skrald.
Bider i det sure æble og siger, fuck, jeg har ikke råd til at sidde i det, så nu må jeg lege 2 værelser ud. Altså, det kan jo være konsekvensen, jo.
Ja, det kan det godt være. Og der er det jo så et spørgsmål, om du kan det, fordi hvis du sidder der med kone og 2 børn, så er det nok de færreste, der har lyst til at bo lige op og ned af dig, og omvendt. men i yderste nødstilfælde, så må du sælge. Og så må du enten tage det tab, der er kommet, eller også så må du arbejde det mere.
Ja.
Der er jo nogen, der kan finde ud af at have 2 jobs, hvis det er det, man gerne vil, for at sidde i det dyre hus. Ikke?
Til dem, der har siddet og lyttet med til den her podcast, der, og som gerne vil ind på boligmarkedet, hvad vil du så anbefale dem? Udover at de selvfølgelig skriver til dig.
Ja, de skal helt sikkert skrive til os. Nej, ring til os, det går meget hurtigere. Nej, altså, jeg vil anbefale dem at komme ind på boligmarkedet, hvis de er klar til det.
Ja.
Hvis de er trætte af at betale til lejligheder, hvor de betaler i andre folks lommer, jamen så får jeg sig, hvis det er muligt.
Mm.
Men lad være med at gøre det i panik. Gør det ordentligt og velovervejet, så kommer det også til at holde.
Også selvom det betyder, at man er nødt til at flytte lidt længere væk, end hvad man har lyst til?
Jamen det er jo, det er jo en smagsag. Der er jo bare nogen, der ikke kan flytte fra byen. Så må de jo tage ud fra det, som de har råd til.
Mm.
Og hvis det så er 30 kvadratmeter til 2 personer, jamen, så må de vælge det.
Det står heller ikke skrevet i granit, at man skal bo i København.
Nej, overhovedet ikke.
Altså, overhovedet ikke. Det er jo sådan, jeg tror, det er sådan en ting, jeg har set mange kommentarer om på de sociale medier, det her med, altså folk, der ikke bor i København, skriver typisk den her, altså hey, du er ikke den mest ægte dansker, bare fordi du bor i København.
Ej, på ingen måde.
Det giver jo så god mening.
Men det er jo bare blevet til en ting, at man diskuterer, at det altid er de store byer, man ligesom går efter, for der ligger flest arbejdspladser, der ligger universiteter osv.
Ja.
Men altså, jeg bor jo ikke selv i København. Jeg er simpelthen så glad for at bo, vi bor i Tostrup.
Ja.
Det er vi fint tilfredse med. Det er ikke sådan, at der er noget, der er højere at lave på min liste overhovedet.
Det er jo også en super lille by. Jeg havde en ven, der boede i London, og når han skulle... Hvad fanden var det? Når han skulle på arbejde, så tog det ham 45 minutter, eller en time, eller det var sådan en halvanden time med metro.
Ja.
Altså, det er jo helt sindssygt.
Og ligesom arbejde i Odense.
Ja, så hvis han skulle hos en ven fra den ene ende af London til den anden ende af London, og de skulle i byen sammen, så pakkede han sin taske og tog tøj og håndklæder med, så han kunne overnatte der, fordi han ikke kunne komme hjem om natten.
Ja, det er vildt.
Altså, du ved...
Nogle andre størrelser.
Så tænker jeg, okay, jeg bor en time væk fra København, det kan sgu da ikke være så slemt.
Jamen, der er jo flere, der har indset det. Man kan sige, nu der er også kommet forskellige togbaner og så videre, som kører fra Ringsted og alle mulige andre steder fra, som faktisk gør, at du kan komme til byen relativt tæt.
Ja.
Og det har helt sikkert gjort noget ved boligmarkedet også længere ude, også uden for Storkøbenhavn. At der er ligesom der kommet de her indfartsmuligheder, som bare gør det nemt.
Jeg tror du ikke, hvis det skal være billigere at bo i København, så er man nødt til at bygge ud eller bygge op? Altså, fordi at, nu ser jeg jo det her med hvad det hedder, ikke Margrethe Holmen. Lynette Holmen der, ikke? Altså, der er jo sindssygt meget modstand mod det, på grund af miljøet og alt sådan noget, det forstår jeg godt.
Ja.
Så er der blevet talt om at bygge ud på fælden. Det er der også sindssygt meget modstand mod, på grund af miljøet, og det forstår jeg også godt.
Mm.
Men samtidig så er vi også super utilfredse med, at det er pisse dyrt at bo i København. Altså, vi er jo nødt til at... Altså, hvis vi skal være flere mennesker, der bor i København, så er vi jo nødt til at lave flere boliger.
Jeg tror, det kommer til at skubbe sig en anden vej. Man kan sige, de her forskellige projekter, der er under opsejling i øjeblikket, jeg tror ikke nødvendigvis, det kommer til at gøre det billigere at bo i byen. Man kan sige, der kommer til at være nogle tilbud. Der er jo nogle regler for, hvor meget almindelig boligbyggeri, du skal bygge, når du bygger stort.
Så det bliver bare nye, dyre boliger?
Ja, det vil jeg forvente. Altså, du kan jo se, hvad hedder det, Nordhavn. Altså, hvor dyrt det er derude. Der ligger nogle få steder, du kan få til 10, 12, 14.000 kroner som lejlighed, men der er jo så få af dem, at de bliver reddet væk.
Tror du ikke, at hvis man nu lavede, jeg ved ikke om det er meget, 120.000 nye boliger, for eksempel, i København, at markedet så ville udligne sig selv lidt? Altså, det er sådan en udbud efterspørgselsting.
Så skal der laves nogle nye regler, hvor man ikke kan købe ind udefra. Ja. Man kan sige, at alle dem, der sidder og har rigtig mange penge, hvorfor skulle man så ikke købe 10 lejligheder og så bare leje det ud?
Ja.
Hvis der er, hvad kan man sige, rift om dem.
Ja.
Og det vil der være. Så man kan sige, hvis det først begynder det, så skal der laves nogle nye regler, tror jeg. Ellers så tror jeg ikke, du kommer det til livs.
Ja.
Altså, jeg har længe gået med tanken om at skulle lave noget studieboligværk. Det vil koste rigtig mange penge, så det er ikke, fordi det er lige på tegnebrættet. Men den her idé om, at du faktisk kan komme fra Jylland eller fra et andet sted fra og flytte til byen, fordi du skal studere, det kommer også alle sammen til gavn på et andet tidspunkt.
Mm.
Så hvis man kunne investere i det på en eller anden måde, kommunalt eller statsligt, så ville det give super god mening. Og jeg ved også, de gør det. Problemet er bare, så laver de 100 enheder. Men der skal bo 6.000, så, okay, så er der alligevel en god portion, der ikke får en studiebolig i nærheden af universitetet. Ikke?
Ja.
Og det er jo et problem. Men hvem skal opføre dem, og hvem skal stå for det, og hvem kommer i sidste ende til at tjene på det? Ikke?
Jeg fornemmer, du føler, at måske staten har fejlet lidt på den konto?
Altså, i virkeligheden så nej. Det har jeg ikke nogen holdning til som sådan. Jeg er egentlig meget inde for det frie marked, men jeg synes bare, at når vi hele tiden går rundt og brokker os over, at politifolk og sygeplejersker og pædagoger og alle mulige andre, som laver et kæmpe stykke arbejde for os, de ikke kan være i nærheden af byen. Men så er det fint med, at det er også svært at få dem til at arbejde, for det skal de bare til at rejse rigtig meget. Mm. Så der skal være en eller anden, jeg vil ikke sige, at der skal være en gulerod, for du vælger det jo selv, men vi har til omvendt også behov for de stillinger, der er, og de hænder, der er i systemet.
Ja.
Så jeg kan sgu godt forstå, at der er nogen, der brokker sig over at gå på arbejde og får 30.000 om måneden, og skal være på nattevagter og være væk fra børn, og så skal de forresten også lige tage
to timer hver dag.
Lige præcis. Ja. Fordi du så ikke har råd til at bo der, hvor du faktisk skal arbejde.
Ja.
For at få en, nu skal jeg passe på at sige, dårlig løn, men i forhold til, hvad de laver, så er det ikke særlig højt løn.
Ja.
Så der ligger i hvert fald nogle udfordringer, som de kan røre lidt ved her den næste tid.
Ja. Og jeg tror faktisk med det, så vil jeg sige Kasper Thordal. Tak fordi, at du gad at kigge forbi.
Det er mig, der tager.